Abanyakorinti ba mbere umutwe wa cumi. Bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa ukuntu basogokuruza bose bagendaga bayobowe na cya gicu, kandi bose bakambuka ya nyanja. Bose babatirirwe muri cya gicu no muri ya nyanja ngo babe umwe na Musa. Bose basangiye bya byo kurya byavuye ku Mana. Bose banasangiye cya kinyobwa cyavuye ku Mana, kuko banyweraga kuri rwa rutare rwavuye ku Mana rwagendanaga nabo, kandi urwo rutare rwari Kristo. Ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana, nicyo cyatumye intumbi zabo zinyanyagira mu butayu.
Ibyo byabaye kugira ngo bitubere icyitegererezo cyo kutuburira ngo tutararikire ibibi nkabo, kandi ntimukaramye ibigirwamana nk'uko bamwe muri bo babigenje. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo abantu baricara bararya, baranywa, barangije barahaguruka barakina. Kandi ntitugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanye, bigatuma abantu 25,000 muri bo bapfira umunsi umwe. Nta nubwo dukwiriye kugerageza Nyagasani nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakamarwa na za nzoka. Ntimukitotombe nk'uko bamwe muri bo babigenje, umumarayika w'umurimbuzi akabamara. Ibyabaye kuri abo bantu kwari ukugira ngo bibere abandi icyitegererezo, byandikiwe kutuburira kubera ko tugeze mu bihe by'imperuka. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo.
Bityo rero nshuti nkunda, mwirinde gusenga ibigirwamana. Ndabibabwira kuko muzi ubwenge. Namwe nimusuzume ibyo mvuga. Mbese cya gikombe cy'umugisha dushimira Imana tukakinyweraho siko gusangira amaraso ya Kristo? Naho se wa mugati tumanyura tukawuryaho siko gusangira umubiri wa Kristo? Umugati turyaho ni umwe. Bityo nubwo twe turi benshi, turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umugati umwe. Nimurebere ku rubyaro rwa Isiraheli. Mbese abarya ku byatambiwe ku rutambiro rweguriwe Imana ntibaba bagize ubusabane nayo? Mbese ndashaka kuvuga ko ibigirwamana bifite akamaro, cyangwa se ko ibitambo byabiterekerejwe bifite akamaro? Oya, icyo mvuga nuko abatura ibyo bitambo atari Imana babitura, ahubwo babitura ingabo za Satani. Sinshaka ko mugirana ubusabane n'ingabo za Satani. Ntimushobora kubangikanya kunywera ku gikombe cya Nyagasani no kunywera ku cy'ingabo za Satani. Ntimushobora kandi kubangikanya kurira ku meza ya Nyagasani no kurira ku meza y'ingabo za Satani. Cyangwa se tuba dushaka kwikorereza ugufuha kwa Nyagasani? Mbese tumurusha amaboko?
Byose tubifitiye uburenganzira, niko bamwe bavuga. Ni koko, nyamara siko byose bifite akamaro. Byose tubifitiye uburenganzira, ariko siko byose byubaka ubugingo bw'umuntu. Ntihakagire uwishakira inyungu ye bwite, ahubwo ayishakira abandi. Mujye murya ibyaguriwe mu ibagiro byose, mutiriwe mubaza, kugira ngo imitima yanyu itabacira urubanza, kuko isi n'ibiyuzuye byose ari ibya Nyagasani.
Nihagira umuntu utemera Kristo, ubararikira gusangira nawe mukemera kujyayo, mujye murya ibyabagaburiye byose mutiriwe mubaza, kugira ngo imitima yanyu itabacira urubanza. Ariko hagize ubabwira ati izi nyama nizaterekererwa ibigirwamana, ntimukazirye kubera ko abibabwiye no kubera gutinya gushinjwa n'umutima. Umutima mvuga si uwanyu, ahubwo n'uwa wa wundi. Ikindi rero, kuki uburenganzira mfite bwo kwishyira nkizana bwanegurwa n'undi ufite umutima umushinja? Ubwo nshimira Imana ibyo ndya, kuki abantu bakwiha kunsebya kandi nabishimiye Imana? Ari ukurya, ari ukunywa, cyangwa ari gukora ikindi kintu cyose, mujye mubikorera guhesha Imana ikuzo. Mujye mwifata ku buryo mutabera imbogamizi Abayahudi cyangwa abatari Abayahudi, ndetse n'umuryango w'Imana. jyewe ubwanjye ngerageza gushimisha abantu bose muri byose, ntita ku nyungu zanjye bwite, ahubwo nita ku za bose kugira ngo bakizwe.